Գլուխ 40-րդ Աշխատանքի որոնումներ Շքեղության վարժվելով, մենք դժվարությամբ ենք տանում նեղությունները, որոնց հետ առաջեշտությամբ հաշտվում էինք։ Փայտե սահակողերը ճռում էին ավելի բարձր, քան երբևէ։ Հանսը հազիվ էր շարժվում հին, անշնոր գլդոնների վրա, բայց չէր ափսոսում, որ բաժանվել է իր հիանալի սահուկներից։ Ընդհակառակը, նա վճռականորեն վանում էր իրենից տղայական այն սրտնեղումը, թե չկարողացավ մի քիչ էլ պահել սահուկները, գոնե մինչև մրցությունները։ Մայրիկը իհարկե չի նեղանա ինձանից, մտածում էր նա, որ ես ծախեցի այն առանց իր թույլտվության։ Նա առանց դրան էլ շատ հոգսեր ունի, դրա մասին մենք կկարողանանք խոսել, երբ փողերը տուն բերեն։ Ամբողջ օրը Հանսը թափառեց Ամստերդամի փողոցներում աշխատանք որոնելով։ Նա վաստակեց մի քանի ստեյվեր, Հանսն առնելով օգնել մի մարդու, որը քաղաք էր քշում բարձած ջորիները, բայց մշտական աշխատանք նրան ոչ մի տեղ չհաջողվեց գտնել։ Նա ուրախ էր վարձվելու բեռնակիր կամ ցրիչ, բայց թեև հաճախ էր հանդիպում անշտապ, ոտքերը քարշտալով քայլող, փաթեթներով բեռնված պատանիների, նրա համար տեղ չգտնվեց։ Մի խանութպան նոր էր օգնական վարձել, մյուսին հարկավոր էր ավելի կոփված, ավելի ճարպիկ տղա, ավելի ճիշտ արտահայտված, ավելի լավ հագնված, բայց խանութպանը չուզեց այդ ասել։ Երրորդը խնդրեց նրան մի երկու ամսից հետո նորից անցնել, երբ երևի ջրանցքները կբացվեն, իսկ շատերը միայն գլուխներն էին տարուբերում, առանց մի խոսք ասելու։ Ֆաբրիկաներում նույնպես նրա բախտը չբերեց։ Թվում էր, որ այդ ահռելի շենքերում, ուր այդպիսի ահավոր քանակությամբ արտադրվում էին բրդե, բամբակե և բուշե կտորներ, ամբողջ աշխարհում հայտնի ներկեր, աղյուսների, ապակու և հաղճապակու սարեր, այդ հողմաղացներում, որտեղ ծեծում էին հացահատիկը, այդ արհեստանոցներում, որտեղ հղկվում էին թանկարժեք ալմասները, աշխատանք փափագող ուժեղ և ընդունակ պատանին կարող է իր համար աշխատանք ճարել։ Բայց ոչ, համարյա ամենուրեք նա լսում էր միևնույն պատասխանը. նոր բանվորների կարիք չկա։ Եթե նա դիմեր մինչև Սուրբ Նիկոլասի տոնը, գուցեև աշխատանք տային, որովհետև այդ ժամանակ ամեն տեղ շտապում էին, բայց հիմա տղաները պետք եղածից շատ են։ Հանսը ուզում էր, որ այդ մարդիկ գոնը միակնթարթ տեսնեին իր մորը և Գրետելին։ Նա չգիտեր, որ թե մեկի և թե մյուսի տագնապը նայում է իր աչքերի միջից, չգիտեր, որ կտրականապես մերժելով իրեն, շատերը անհարմար էին զգում և մտածում, պետք չէր ետ ուղարկել տղային։ Հայրերից ոմանք այդ երեկոյան վերադառնալով տուն, իրենց երեխաների հետ խոսում էին սովորականից ավելի քնքուշ, հիշելով, թե ինչպես էր նրանց խոսքերից հետո մթագնվել մի պատանու ազնիվ երիտասարդ դեմք, և դեռ լույսը չէր ծագել, երբ տերերից մեկը վճռեց, որ եթե բրուկցի տղան նորից գա, հարկ կլինի կարգադրել ավագ գործակատարին նրան որևէ աշխատանքի տնել։ Բայց Հանսը այդ բոլորը չգիտեր։ Վերջալույսին նա ճանապարհվեց Բրուկ, չհասկանալով, թե ինչու է այդպես տարօրինակ կերպով սեղմվում կոկորդը։ Հուսահատության զգացումից էր դա, թե ամեն ինչ հաղթահարելու վճռականությունից։ Ճիշտ է, նա էլի մի հույս ուներ։ Հիմա Մայնհեր վան Հոլպը գուցե արդեն վերադարձել է։ Պիտերը ըստ տեղեկությունների դեռ 3-3 օյան մեկնել էր Հարլեմ, սահուկորդների մեծ մրցության հետ կապված ինչ-որ գործեր կարգավորելու։ Բայց այնուամենայնիվ Հանսը կգնա և կփորձի աշխատանք ստանալ։ Բարեբախտաբար Պիտերը վերադարձել էր վաղ առավոտյան։ Երբ Հանսը եկավ, նա արդեն տանն էր և նոր պատրաստվում էր գնալ բրինկերների մոտ։ «Ահ, Հանս», բացականչեց նա, երբ հանսը հոգնած մոտեցավ դռանը։ «Ինձ հենց դու էիր պետք. Մտեք և տաքացեք»։ Քաշելով գլխից մաշված գլխարկը, որն ասես հակառակի պես ամեն անգամ, երբ տերը իրեն անհարմար վիճակում էր զգում, կպչում էր գլխին, հանսը մի ծնկիչ հոգեց. Ոչ նրա համար, որ ողջ ունի արևելյան ձևով, և ոչ նրա համար, որ երկրպագի այդտեղ տիրող մակրության աստվածուհուն, այլ պարզապես նրա ծանր կոշիկները ընդունակ էին սարսափներ շնչել բրուկի ուզածը տան տիրուհուն։ Հանելով կոշիկները, տերը զգույշ մտավ տուն, թողնելով նրանց դուրսը որպես ժամապահ, որ սպասեն իր վերադարձին։ Հանսը վան հոլպերների տանից գնաց թեթևացած սրտով։ Հարլեմում Պիտերին հանձնարարված էր ասել երիտասարդ բրինկերին, որ նա հենց այժմ սկսի ամառային տնակի դռները շինել։ Դաստակերտում կար հարմար արհեստանոց, և այն տրամադրված էր հանսին, մինչև որ նա ավարտի փորագրումը։ Պիտերը հանսին չասաց, որ սահուկներով վազել է մինչև Հարլեմ, միայն նրա համար, որ կարգավորի այդ ամենը, պայմանավորվելով Մայնհեր վան Հոլպի հետ։ Նրա համար բավական էր տեսնել, թե ինչպես ուրախ և աշխույժ դարձավ երիտասարդ բրինկերի դեմքը։ «Ինձ թվում է, որ ես գլուխ կհանեմ դրանից», ասաց հանսը, «թեև այդ արհեստը ես չեմ սովորել»։ «Իսկ ես համոզված եմ, որ գլուխ կբերեք», սրտագին պատասխանեց Պիտերը։ «Դուք արհեստանոցում կգտնեք ձեզ անհրաժեշտ բոլոր գործիքները. արհեստանոցը այնտեղ է, համարյա ծածկված է ճյուղերի թավուտով. Ամառը, երբ դալար ցանկապատը ծածկվում է տերևներով, արհեստանոցն այստեղից բոլորովին չի երևում»։ «Այսօր ինչպես է իրեն զգում ձեր հայրը»։ «Ավելի լավ, Մայնհեր, նրա ուժերը ժամ ավելանում են»։ «Կյանքումս չէի լսել այդպիսի զարմանալի դեպք»։ «Այդ ձեր խստաբարո բժիշկը իսկապես մեծ մարդ է»։ «Ախ, Մայնհեր», հուզված արտասանեց հանսը։ «Այդ քիչ է, նա ոչ միայն մեծ է, նա բարի է. եթե չլիներ մեստրի բարի սիրտը և նրա մեծ վարպետությունը, խեղճ հայրս մինչև հիմա էլ կապրեր խավարում»։ «Ես կարծում եմ, Մայնհեր», ավելացրեց հանսը, և նրա աչքերը վառվեցին, «որ բժշկությունը ամենաազնիվ գիտությունն է»։ Պիտերը ուսերը թոթվեց։ «Գուցեև նա շատ ազնիվ է, բայց իմ ճաշակով չէ»։ «Բժիշկ Բուկմանը, իհարկե, իր գործի վարպետն է, բայց ինչ վերաբերում է նրա սրտին, ազատեցեք ինձ այդպիսի սրտերից»։ «Ինչու եք այդպես ասում, Մայնհեր»,  հարցրեց հանսը։ Այդ պահին հարևան սենյակից անշտապ դուրս եկավ Միտիկին։ Դա Մևրոու վան Հոլպն էր։ Հագած յանալի չեփչիկ և ժանեկերիզ երկարավուն գոգնոց։ Նա վայելչորեն գլխով արեց հանսին, երբ հանսը բուխարուց հեռացավ ու ողջունեց տիկնոջը ամենայն քաղաքավարությամբ, որին միայն ընդունակ էր։ Պիտերը իսկույն բուխարուն մոտեցրեց կաղնե բարձր մեջքով բազկաթոռը, և տիկինը նստեց։ Բուխարու երկու կողմը դրված էր խցանածառի երկու մեծ կոճղակտոր։ Պիտերը նրանցից մեկը դրեց մոր ոտքերի տակ։ Հանսը շրջվեց, պատրաստվելով գնալ։ «Սպասեցեք, խնդրեմ, երիտասարդ», ասաց տիկինը։ «Պատահաբար ես լսեցի, թե ինչպես դուք որդուս հետ խոսում էիք իմ բարեկամ բժշկի Բուկմանի մասին»։ «Դուք իրավացի եք, երիտասարդ»։ «Բժիշկ Բուկմանը շատ բարի սիրտ ունի»։ «Գիտես ինչ, Պիտեր, մենք կարող ենք չարաչար սխալվել, եթե մարդուն դատենք միայն նրա շարժու ձևով, թեև քաղաքավարի վերաբերմունքը պետք է ողջունել»։ «Ես չէի ուզում անհարգալ իր վերաբերմունք ցուցաբերել դեպի բժիշկը, մայրիկ», ասաց Պիտերը։ «Բայց չէ, որ ոչ ոք իրավունք չունի այդպես փնթփնթալ ու մռնչալ մարդկանց վրա, ինչպես նա, իսկ նրա մասին այդ բոլորն են ասում»։ «Բոլորն են ասում»։ Ախ, Պիտեր, բոլորը դեռ ոչինչ չի նշանակում. Բժիշկ Բուկմանը մեծ վիշտ է գրել. Շատ տարիներ առաջ նա շատ ծանր պայմաններում կորցրեց իր միակ որդուն. Նա հիանալի պատանի էր, միայն մի քիչ անշրջահայաց ու տաքարյուն. Մինչև այդ դժբախտությունը, Հերարդ Բուկմանը ամենադուրեկան մարդկանցից մեկն էր, որոնց ես երբևիցե ճանաչել եմ. Այդ ասելով, Մևրո ու Վան Հոլպը քնքուշ հայացք նետեց երկու պատանիների վրա, վեր կացավ և դուրս գնաց սենյակից, նույնպես վայելչաբար, ինչպես ներս էր մտել. Պիտերը, մոր խոսքերից ոչ լրիվ համոզված, քթի տակ ասաց. Մեղք է թույլ ատրել, որ դժբախտությունը քո բոլոր մեղրը մաղց դարձնի. Եվ ճանապարհ դրեց հյուրին մինչև կողքի նեղ դուռը. Բաժանվելուց առաջ նա հանսին խորհուրդ տվեց լավ մարզվել սահուկներով. «Չէ որ հիմա», ավելացրեց նա, «երբ ձեր հայրը կազդուրվել է, դուք կգաք մրցություններին ուրախ հոգով. Դա կլինի սահուկորդների լավագույն տոնը, որ երբևէ տեղի է ունեցել մեր երկրում. Բոլորը խոսում են այդ մասին. Չմոռանաք, դուք պետք է աշխատեք ստանալ մրցանակը». «Ես չեմ մասնակցի մրցություններին, մայն հեր», պատասխանեց Հանսը հայացքը խոնարելով. «Չեք մասնակցի մրցություններին»։ «Իսկ ինչու»։ Եվ Պիտերը մտքում իսկույն կասկածեց կարծ խումելին, ինչ-որ խարդավանքների մեջ։ «Չեմ կարող, մայն հեր», պատասխանեց Հանսը և կռացավ, որ խոթի ոտները իր ահագին կոշիկների մեջ։ Նրա դեմքի վրա ինչ-որ մի բան թելադրեց Պիտերին, որ հարց ու փորձը շարունակել պետք չէ։ Նա հրաժեշտ տվեց Հանսին։ Եվ երբ վերջինս գնում էր, մտած բախ նայեց նրա ետևից։ Մի րոպե հետո Պիտերը բղավեց. «Հանս Բրինկեր»։ «Այո, մայն հեր»։ «Ես ետ եմ վերցնում այն ամենը, ինչ որ ասացի բժիշկ Բուկմանի մասին»։ «Այո, մայն հեր»։ Երկուսն էլ ծիծաղեցին, բայց Պիտերի ժպիտը փոխվեց դեմքի զարմացած արտահայտության։ Երբ տեսավ, թե ինչպես Հանսը ջրանցքի ափին չոքել է մի ծնկի և հագնում է փայտե սահուկները։ «Շատ տարօրինակ է», քրթմնջաց Պիտերը գլուխը տարու բերելով և ետ դարձավ, որ տուն մտնի։ «Բայց ինչու նա իր նոր սահուկներով չի»։